สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่4กันยายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ศาลเมียนมาตัดสินลงโทษ2นักข่าวรอยเตอร์จำคุกคนละ7ปีประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์เรียกฮิตเลอร์ว่าเป็นคนวิกลจริตระหว่างการเยือนอนุสรณ์สถานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องความคาดหวังจากการเดินทางเยือนอินเดียโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันคำในข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องศัพท์เกี่ยวกับ Samaritan หรือคนดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วงข่าวธุรกิจคนอเมริกันเกินครึ่งพอใจในงานที่ทำอยู่เพิ่มขึ้น7ปีติดต่อกันนอกจากนั้นเรามีคำตอบว่าสหรัฐมีครอบครัวระดับเศรษฐีเงินล้านคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องดูว่า Crazy Rich Asian จะยังครองแชมป์ได้อีกสมัยหรือไม่ครับครับรัฐบาลอเมริกันมีแถลงการประณามคำตัดสินของศาลในเมียนมาที่ให้จำคุกผู้สื่อข่าวเมียนมา2คนของสำนักข่าวรอยเตอร์สเป็นเวลา7ปีในข้อหาละเมิดกฎหมายรักษาความลับของราชการนะครับแถลงการของสถานทูตสหรัฐประจำเมียนมาระบุว่าคำตัดสินครั้งนี้สร้างความกังวลอย่างยิ่งและถือเป็นการถอยหลังทางประชาธิปไตยในเมียนมาและว่ามีจุดบกพร่องที่ชัดเจนในกระบวนการพิจารณาคดีของนายวาโลนและจอโซอูสองผู้สื่อข่าวเมียนมาที่ทำงานให้กับรอยเตอร์สนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเมียนมานายสกอตต์มาร์เชลกล่าวกับ VOA ว่าคำตัดสินดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องน่าเศร้าต่อผู้ทำงานหนักเพื่อสนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยในเมียนมาและยิ่งทำให้ประชาชนเมียนมาเกิดความไม่ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ผู้สื่อข่าวทั้งสองคนถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในข้อหาละเมิดกฎหมายรักษาความลับทางราชการหลังจากพบปะกับตำรวจเมียนมา2คนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในนครย่างกุ้งและได้รับเอกสารจำนวนหนึ่งมาจากตำรวจ2คนนั้นนะครับผู้สื่อข่าวทั้งสองคนกำลังติดตามทำข่าวเรื่องวิกฤตการชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมาโดยมุ่งเป้าไปที่การสังหารหมู่ชาวโรฮิงญา10รายที่อยู่ที่หมู่บ้านอินดินซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของตำรวจและทหารของทางการนะครับการจับกลุ่มผู้สื่อข่าว2คนนี้ได้นำไปสู่การเรียกร้องของประชาคมโลกให้มีการปล่อยตัวทั้ง2และขอให้เมียนมาเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเมียนมาแทบไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้าไปยังแคว้นยะไข่พร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหประชาชาติและสหรัฐที่ว่ากำลังมีการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ทำให้มีชาวมุสลิมกว่า 700,000 คนที่ต้องอพยพออกจากเมียนมาไปยังบังกลาเทศนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการอิสระเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงของหน่วยงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินำเสนอรายงานความยาว400หน้าที่ระบุว่าเป็นคำสั่งของกองทัพเมียนมาในการจัดการชนกลุ่มน้อยรายงานดังกล่าวนั้นได้กล่าวหาผู้นำระดับสูงของกองทัพเมียนมา6นายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมที่สร้างความรุนแรงมากที่สุดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศครั้งหนึ่งนะครับแต่ต่อมาโฆษกรัฐบาลของเมียนมากล่าวผ่านสื่อว่าเมียนมานั้นไม่ยอมรับมติของสหประชาชาติและรายงานฉบับนี้และรัฐบาลของประเทศนั้นจะจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงดังกล่าวนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตอร์เต้ซึ่งเคยเปรียบเทียบตนเองกับอดอล์ฟฮิตเลอร์อดีตผู้นำกองทัพนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้เดินทางเยือนอนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่อิสราเอลในวันจันทร์นะครับผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวที่สถานที่ดังกล่าวว่าฮิตเลอร์คือคนวิกลจริตที่เป็นผู้สั่งการสังหารหมู่ชาวยิว6ล้านคนความเห็นของผู้นำฟิลิปปินส์นั้นถือว่าย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาเคยกล่าวเมื่อ2ปีก่อน เมื่อเขาได้เปรียบเทียบมาตรการปราบปรามยาเสพติดของตนว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และว่าตนนั้นจะมีความสุขหากได้สังหารคนติดยา3ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตามธนาธิบดีดูเตอร์เต้นั้นได้กล่าวขอโทษในคำพูดดังกล่าวเวลาต่อมาครับคาดว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 4,500 คนจากมาตรการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้และที่อิสราเอลนะครับผู้นำฟิลิปปินส์และนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้ร่วมลงนามในความตกลงการค้าเรื่องการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์หลายฉบับปัจจุบันนั้นมีชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากทำงานในภาคการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในอิสราเอลซึ่งรวมถึงบิดาของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูด้วยนะครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับอินเดียกันบ้างนะครับวันที่6กันยายนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศกับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐจะพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของอินเดียที่กรุงนิวเดลีในการหารือระดับสูงที่เรียกว่า US India 2+2 Dialogue นะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการหารือเพื่อมุ่งสร้างพันธมิตรด้านการทหารแล้วสหรัฐนั้นยังต้องการให้อินเดียระงับการซื้อน้ำมันจากอิหร่านและยกเลิกสัญญาการซื้ออาวุธจากรัสเซียเพื่อเรียกมาตรการลงโทษจากสหรัฐด้วยนะครับผู้สื่อข่าวไนท์ชิงมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
รัฐบาลสหรัฐประกาศให้อินเดียเป็นหุ้นส่วนด้านกลาโหมที่สำคัญเมื่อ2ปีที่แล้วและอนุญาตให้บริษัทอเมริกันขายยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งใช้ประโยชน์ได้2ทางแก่อินเดียเป็นผลให้อินเดียสามารถซื้ออุปกรณ์ทางทหารและเทคโนโลยีทันสมัยจากสหรัฐได้โดยคาดว่ายอดการค้าสินค้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอินเดียจะเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีหน้าจากที่เคยเป็นศูนย์เมื่อ10ปีที่แล้วนอกจากนั้นในความพยายามเพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของอินเดียที่เป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เปลี่ยนชื่อกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกจากเดิมที่มีชื่อว่า Pacific Command เป็น Indo-Pacific Command เพื่อเน้นบทบาทของอินเดียในการต่อต้านอิทธิพลด้านเศรษฐกิจและทางทหารของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยอย่างไรก็ตามในการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกับอินเดียที่เรียกว่า US India 2+2 Dialogue ปลายสัปดาห์นี้คาดว่าประเด็นเรื่องที่อินเดียซื้อน้ำมันจากอิหร่านและการซื้ออาวุธจากรัสเซียจะมีความสำคัญในระดับสูงครับขณะนี้อินเดียเป็นผู้ซื้อน้ำมันดิบรายใหญ่จากอิหร่านและรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ทุกประเทศยุติการซื้อน้ำมันจากอิหร่านโดยสิ้นเชิงภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อตัดรายได้จากน้ำมันของอิหร่านนอกจากนั้นสหรัฐยังต้องการให้อินเดียยกเลิกแผนการซื้อจรวดต่อต้านอากาศยาน S-400 มูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์จากรัสเซียด้วยขณะนี้สหรัฐกำลังใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียในหลายด้านด้วยกันและกฎหมายของสหรัฐก็ระบุว่าประเทศใดก็ตามที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจการด้านกลาโหมหรืองานด้านข่าวกรองกับรัสเซียอาจถูกมาตรการลงโทษจากสหรัฐด้วยเช่นกันแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียกล่าวว่าข้อตกลงซื้ออาวุธจากรัสเซียที่มีอยู่นั้นจะเดินหน้าต่อไปดูเหมือนว่าคำขู่เรื่องการใช้มาตรการลงโทษต่ออินเดียเรื่องโครงการซื้ออาวุธจากรัสเซียจะเป็นปัญหาสำคัญในความสัมพันธ์และความร่วมมือกับอินเดียตามที่สหรัฐต้องการและก่อนหน้าการประชุมที่กรุงนิวเดลีในวันที่6กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้กล่าวว่าวอชิงตันไม่สามารถให้หลักประกันเรื่องการยกเว้นการใช้มาตรการลงโทษต่ออินเดียได้หากนิวเดลีตัดสินใจเดินหน้าซื้ออาวุธจากรัสเซียจริงและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายกิจการความมั่นคงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็กล่าวเช่นกันว่ารายงานจากสื่อมวลชนของอินเดียที่ว่านิวเดลีอาจได้รับการยกเว้นมาตรการลงโทษจากวอชิงตันเรื่องการซื้ออาวุธจากรัสเซียนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับไปกันต่อที่มาเลเซียนะครับ สตรี2คนซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดว่าเป็นพวกรักร่วมเพศตามกฎหมายของศาสนาอิสลามนั้นถูกเฆี่ยนต่อหน้าประชาชนในวันจันทร์สตรี2คนนั้นอายุ32และ22ปีพวกเธอถูกเฆี่ยนต่อหน้าประชาชน100คนที่ศาลศาสนาอิสลามในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็คือรัฐเตรังกานูของมาเลเซียนะครับทั้งสองคนถูกตำรวจพบว่ากระทำผิดกฎหมายดังกล่าวขณะอยู่ในรถเมื่อเดือนเมษายนและทั้งสองกล่าวรับสารภาพว่ามีเพศสัมพันธ์แบบหญิงกับหญิงสตรีสองรายนี้ถูกตัดสินให้รับโทษเฆี่ยน6ครั้งและถูกปรับเงินนะครับโดยหน่วยงานสิทธิมนุษยชน Amnesty International กล่าวประณามคำตัดสินของศาลและกล่าวว่าการลงโทษอย่างโหดเหี้ยมต่อคนสองคนที่มีความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศซึ่งทั้งคู่ยินยอมพร้อมใจถือเป็นผลร้ายที่รุนแรงต่อความพยายามของรัฐบาลเรื่องการปรับปรุงประวัติการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook และ Instagram ของเรา account VOA Thai ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับวันนี้เป็นวันแรงงานหรือ Labor Day ของสหรัฐนะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่ว่ามีข่าวเกี่ยวกับคนทำงานเช่นกันนะครับวันนี้เป็นวันแรงงานซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดฤดูร้อนในสหรัฐและโรงเรียนทั่วอเมริกาเริ่มทยอยเปิดการศึกษาใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะครับองค์กรวิจัย Conference Board ได้สำรวจความคิดเห็นคนงานชาวอเมริกัน 1,500 คนเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานที่ทำอยู่และพบว่า 151 ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าพอใจกับงานที่ทำซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่7แล้วนะครับสอดคล้องกับตัวเลขการว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนักเศรษฐศาสตร์ของ Conference Board คาดการณ์ว่าอัตราคนว่างงานในสหรัฐปีหน้าจะลดลงอยู่ที่ระดับ 3.5% ต่ำที่สุดตั้งแต่ทศวรรษที่1960เมื่อพิจารณาถึงความพอใจมากที่สุดในแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 162.4 บอกว่าพอใจในการที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 160.6 บอกว่าพอใจเรื่องการเดินทางไปกลับที่ทำงาน 159.6 บอกว่าพอใจในความสนใจในงานที่ตนเองทำและ 157.5 บอกว่าพอใจในหัวหน้างานนะครับและรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจเช่นกันนะครับผู้เชี่ยวชาญพบว่าเกือบ 6% ของครัวเรือนอเมริกันทั้งหมดถือเป็นเศรษฐีเงินล้านและคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจหากรู้ว่าคนเหล่านี้อาศัยอยู่ที่ไหนกันบ้างในสหรัฐนะครับผู้สื่อข่าวดอร่ามาควมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
เดวิดทอมสันผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่งคั่งทางการเงินแห่งบริษัท Phoenix Marketing International กล่าวว่าปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างเศรษฐีเงินล้านคือจุดที่ตั้งของเมืองที่ใกล้กับเขตที่มีบรรดาบริษัทใหญ่ๆตั้งอยู่หรือธุรกิจที่สร้างเงินค่ะเขากล่าวว่าความหนาแน่นของธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีการเงินการให้คำปรึกษาการทหารมีส่วนสำคัญต่อความร่ำรวยของประชาชนในพื้นที่เขาชี้ว่าราว 5.8% ของประชากรอเมริกันทั้งหมดหรือราว 7.2 ล้านครัวเรือนถือว่าเป็นเศรษฐีค่ะเพราะคนเหล่านี้มีเงินอยู่1ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของเงินสะสมเพื่อการเกษียณอายุและการร่วมลงทุนทางธุรกิจคิปลิงเจอร์ผู้ตีพิมพ์การพยากรณ์ทางธุรกิจและคำแนะนำทางการเงินส่วนตัวได้ร่วมมือกับบริษัท Phoenix Marketing International เพื่อศึกษาดูว่ามีเศรษฐีจำนวนกี่คนอาศัยในเขตเมือง933แห่งทั่วสหรัฐโดยแต่ละเมืองมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างน้อย 50,000 คนค่ะเขต Bridgeport Stamford Norwalk ในรัฐ Connecticut ครองอันดับ1เพราะประมาณ9%ของประชาชนที่อาศัยในเขตนี้หรือ 31,506 คนสามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะนอกจากเขตนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับมหานครนิวยอร์กแล้วนะคะยังเป็นที่ตั้งของบริษัททางการเงินหลายแห่งและบริษัทสำคัญหลายบริษัทด้วยกันรวมทั้งบริษัทแม่ของบริษัท Priceline และบริษัท Xerox องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เมืองดังกล่าวมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเขตซิลิคอนวาเลย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ ในเขตเมืองบางเขตนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียอาทิซานโฮเซซันนีเวลและซานตาคลาร่าซึ่งรวมเอาซิลิคอนวาเลย์เอาไว้ด้วยถูกจัดให้เป็นอันดับ2ค่ะโดยมี 61,264 ครัวเรือนที่ถือว่าเป็นเศรษฐีหรือร้อยละ9ของครัวเรือนทั้งหมดเขตนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในโลกหลายเจ้าค่ะและบริษัท Google บริษัท Apple และ Facebook ก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับเขตนี้ด้วยส่วนกรุงวอชิงตันเมืองหลวงของสหรัฐครองตำแหน่งที่3ค่ะเพราะบริเวณชานกรุงวอชิงตันดึงดูดชาวอเมริกันที่มีการศึกษาสูงที่ต้องการทำงานในตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญทำให้มีจำนวนครัวเรือนเศรษฐี 26,361 ครัวเรือนค่ะหรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 ของจำนวนครัวเรือนในกรุงวอชิงตันทั้งหมดส่วนเขตเศรษฐีอันดับที่4ตกเป็นของเขตปกครองเซนต์แมรีส์ในรัฐแมริแลนด์เนื่องจากมีการใช้จ่ายทางการทหารและมีสถานีของกองทัพอากาศตั้งอยู่เมืองเล็กซิงตันพาร์คของเขตปกครองนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยทางการทหารและการบินค่ะส่วนเขตเมืองซานฟรานซิสโกนะคะได้ตำแหน่งมีเศรษฐีเงินล้านจำนวนมากเป็นอันดับที่5ของสหรัฐค่ะเนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของคนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีที่มีเงินเดือนสูงและในส่วนอื่นๆของสหรัฐนะคะที่มีเศรษฐีเงินล้านอาศัยอยู่จำนวนมากได้แก่บาร์นสเตเบิลในรัฐแมสซาชูเซตส์ค่ะเขตคนรวยเงินล้าน9อันดับทั้งหมดตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะยกเว้นฮาวายค่ะที่มาเป็นอันดับ10ทอมสันบอกว่ารัฐฮาวายนี้แตกต่างไปจากที่อื่นเพราะดึงดูดเศรษฐีเข้าไปอาศัยอยู่แต่ไม่ได้สร้างเศรษฐีขึ้นมาเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่มีเขตเมืองใดในตอนกลางของสหรัฐที่ติดอันดับเมืองเศรษฐีเงินล้านค่ะในขณะที่เมืองดัลลัสในรัฐเท็กซัสและเมืองชิคาโกในรัฐอิลลินอยจะเติบโตทางเศรษฐกิจดีเมืองเหล่านี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องติดอันดับเมืองเศรษฐีเงินล้านในอันดับต้นๆรัฐทั้งสองนี้นะคะมีพื้นที่ดินกว้างใหญ่กว่าและมีจำนวนคนมากกว่าส่วนในรัฐต่างๆทางตะวันตกตอนกลางของสหรัฐหรือมิดเวสต์ที่เหลือนะคะทอมสันกล่าวว่าเมืองในภูมิภาคนี้ของสหรัฐอาจจะต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างเขากล่าวว่าสาเหตุมาจากหลายอย่างรวมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับรายได้ที่ค่อนข้างคงตัวไม่ดีขึ้นหากมีอุตสาหกรรมบางอย่างอาทิเทคโนโลยีและธุรกิจด้านการเงินเข้าไปตั้งอยู่คนก็จะมีรายได้สูงขึ้นและสามารถสั่งสมความร่ำรวยขึ้นได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและมีเศรษฐีมากขึ้นตามเมืองใหญ่ๆก็น่าจะคิดถึงเรื่องของการให้กันบ้างนะครับคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องราวสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้ซึ่งสืบเนื่องมาจากการให้และดราม่าที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะเราคงได้ยินเรื่องราวอันน่าประทับใจนะคะระหว่างสองหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ไประดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อช่วยเหลือชายไร้บ้านที่ใจบุญค่ะเขาสละเงินทั้งเนื้อทั้งตัวที่มีอยู่$20เพื่อเดินไปซื้อน้ำมันมาเติมให้กับหญิงสาวที่รถจักรยานยนต์น้ำมันหมดพอดีแต่ว่าเรื่องราวอันสวยงามนี้มีอันต้องพบจุดพลิกผันค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักข่าว AP ได้พาดหัวข่าวว่าHomeless Samaritan suing couple who raise funds to help him ซึ่งหมายถึงชายไร้บ้านผู้ใจบุญได้ฟ้องร้องคู่หนุ่มสาวที่ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเขานั่นเองรายงานของ AP ระบุว่านายจอห์นนี่บ๊อบบิทจูเนียร์ซึ่งเป็นชายไร้บ้านที่ได้รับเงินบริจาคจากทางเว็บไซต์ GoFundMe ราว $400,000นั้นกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนไร้บ้านอีกครั้งนึงค่ะหลังจากเขาเนี่ยต้องออกมาฟ้องร้องสองหนุ่มสาวจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งมีชื่อว่ามาร์คดิอามิโกและเคที่แมคเลอร์ว่าบริหารจัดการกองทุนผิดพลาดแล้วก็เรียกร้องให้หาผู้จัดการเงินบริจาคคนใหม่มาแทนพวกเขาขณะที่ฝั่งของมาร์คและเคที่ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ค่ะและอ้างว่านายจอห์นนี่นำเงินที่ได้รับบริจาคบางส่วนนั้นไปซื้อยาเสพติดขณะที่ตอนนี้เงินที่ได้รับการบริจาคจาก $400,000ตอนนี้อยู่ที่$150,000แล้วโดยทำให้มาหยิบยกเรื่องประเด็นของคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะอยากนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับคนดีหรือคนที่ช่วยเหลือคนอื่นคำแรกที่ปรากฏในข่าวก็คือ Samaritan นะคะซึ่งเป็นคำนามค่ะหมายถึงคนที่ทำดีคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งบางครั้งเราอาจจะพบเห็นการใช้คำว่า Good Samaritan ซึ่งให้ความหมายเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีคำว่า philanthropist ค่ะซึ่งเป็นคำนามหมายถึงผู้ที่มีความใจบุญสุนทานอย่างเช่นพาดหัวข่าวของ Business Insider ที่ระบุว่า Bill and Melinda Gates are the top American philanthropists ซึ่งแปลว่า Bill Gates และ Melinda Gates นั้นครองอันดับหนึ่งของผู้ใจบุญสุนทานในอเมริกาตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีคำนามที่จำง่ายแบบอื่นๆซึ่งหมายถึงคนดีนั่นก็คือคำว่าดูกูเดอร์ถ้านึกถึงคำว่าดูกูก็คือทำดีใช่ไหมคะพอเติม ER มันก็กลายเป็นบุคคลขึ้นมาก็คือคนทำดีหรือจะใช้กลุ่มคำที่หมายถึงคนที่ไม่เห็นแก่ตัวก็ได้นะคะก็มีคำว่า selfless person หรือว่า unselfish person เราเห็นคำว่า selfish เนี่ยแปลว่าเห็นแก่ตัวเพราะใส่ un ซึ่งเป็นปฏิเสธเข้าไปก็ทำให้หมายถึงว่าคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองแล้วก็มีคำหนึ่งค่ะคือคำว่า altruisticperson ซึ่งหมายถึงบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้งสำหรับการใช้คุณศัพท์ที่หมายถึงจิตใจดีหรือมีน้ำใจก็มีคำที่จำง่ายๆอีกนะคะอย่างคำว่า kind ก็คือแปลว่าใจดี kind hearted แล้วก็ generous ที่หมายถึงจิตใจดีมีน้ำใจแม้ว่าเรื่องราวที่ได้กล่าวมานั้นอาจจะไม่สวยงามอย่างที่คาดไว้นะคะแต่อย่างน้อยค่ะก็มีจุดเริ่มต้นจากเจตนาที่ดีที่ทำให้คนเรานั้นอยากจะลุกขึ้นมาทำดีต่อกันค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับพักครู่เดียวครับเรายังมีห้างดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับครับวันนี้จบรายการเช่นเคยด้วยรายงานภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตันสมุนครับ
ครับสุดสัปดาห์ช่วงวันหยุดยาวของวันแรงงานหรือ Labor Day ในสหรัฐนะครับภาพยนตร์5อันดับทำเงินในสหรัฐนั้นยังดูเดิมๆโดยมี Searching หนังแนวอาชญากรรมระทึกใจเกี่ยวกับพ่อชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่ลูกสาวหายตัวไปและต้องอาศัยทักษะแบบนักสืบคีย์บอร์ดเพื่อเสาะหาเงื่อนงำและทำความรู้จักกับลูกสาวของตัวเอง
911 what's your emergency
I'm calling to report a missing person
Okay who is this regarding
My daughter
I'm the detective assigned to your daughter's case I need to know how everything unfolded
Understood
Searching ดีตัวขึ้นจากอันดับ22สัปดาห์ก่อนมายืนครองที่5สุดสัปดาห์นี้ครับส่วนตรงที่4เพิ่งเข้าใหม่นะครับเกี่ยวกับปฏิบัติการของมอสซาดหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลที่ตามล่าและลักพาตัวเอดอล์ฟไอค์แมนอดีตนายพลของกองทัพนาซีผู้ที่มือเปื้อนเลือดจากการสังหารหมู่ชาวยิวช่วงสงครามโลกครั้งที่2และหลีกหนีไปกบดานอยู่ในอาร์เจนตินาเพื่อนำตัวกลับไปดำเนินคดีในอิสราเอล
I have a lead on the great enemy of our people Adolf Eichmann
The architect of the final solution
The trail went cold in 46 Latest intelligence suggests Buenos Aires
This guy Operation Finale คือภาพยนตร์ดราม่าบทพูดเยอะเรื่องนี้ครับอันดับ3ยังเป็นปฏิบัติการที่ไม่น่าเป็นไปได้ของทอมครูซอยู่เช่นเคยนะครับคือ Mission Impossible Fallout ความพยายามเสี่ยงตายของอีธานฮันต์กับลูกทีม IMF เพื่อกู้สารพลูโตเนียมจากเงื้อมือของวายร้ายข้ามชาติ
This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation.
His team would be dead.
Yes, they would. That's the job.
และที่2ยังคงกบดานรอซุ่มโจมตีอยู่ใต้น้ำนะครับ The Meg เพชรฆาตใต้ทะเลลึกโคตรฉลามเมกะโลดอนที่มนุษย์คิดว่าสูญพันธุ์ไปกว่า 2,600 ปีแล้วกลับมาคิดบัญชีแก้แค้นกับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ดำดิ่งลงไปสำรวจใต้ทะเลลึกครับ
System go for descent
We should find all sorts of species completely unknown to science
ส่วนที่ยังเดินหน้ามุ่งสร้างทั้งชื่อเสียงการยอมรับและความร่ำรวยให้กับเหล่าเอเชียนอเมริกันอยู่ต่อไปคือ Crazy Rich Asian Soap Opera ยุคใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แม่สามีลูกสะใภ้โดยมีฉากการเดินเรื่อนอยู่ในสิงคโปร์
Mom, this is Rachel Chu.
She just thinks you're some, like, unrefined banana.
No, no, no. Do some crazy!
I chose to raise a family. For me, it was a privilege. But for you, you may think it's old-fashioned.
Don't you want Nick to be happy?
I know you're not what Nick needs.
I met a girl, I fell in love, and I want to marry her. You're Nicholas Young, you're untouchable.
สุดสัปดาห์ที่3นี้ Crazy Rich Asians ผลงานบันเทิงจากผู้เขียนนิยายผู้กำกับและนักแสดงที่เป็นชาวเอเชียล้วนได้รับมอบความรักจากผู้ชมในอเมริกาและเพิ่มมูลค่าสินสอดทองมั่นเป็น117ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างเพียงแค่30ล้านเท่านั้นเองครับ For I can't help falling in love with you ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆจากภาพยนตร์อันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันที่1ของเดือนกันยายนทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติหรือ Labor Day ในสหรัฐและถือเป็นวันหยุดทั่วประเทศเพื่อรำลึกถึงแรงงานที่ล้วนมีบทบาทในการสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในวันที่5กันยายนปีคศ1882มีชายและหญิงชาวอเมริกันมากกว่า 10,000 คนเดินขบวนพาเหรดบนท้องถนนในแมนฮัตตันในมหานครนิวยอร์กเพื่อฉลองวันแรงงานครั้งแรกในสหรัฐสภาพแรงงานกลางของนิวยอร์กหรือเซ็นทรัลเลเบอร์ยูเนียนเป็นผู้จัดงานฉลองวันแรงงานครั้งนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่แรงงานที่ต่อสู้เรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงการทำงานต่อวันที่สั้นลงตลอดจนสภาพแวดล้อมของที่ทำงานที่ดีขึ้นให้แก่แรงงานนอกจากวันแรงงานจะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองแล้วยังเป็นวันแห่งการเสียสละอีกด้วยแรงงานเสียสละค่าแรง1วันเพื่อออกไปร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการเรียกร้องค่าแรงที่ยุติธรรมเป็นค่าตอบแทนแก่งานที่พวกเขาทุ่มเทแรงงานชาวอเมริกันได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสหรัฐและทั่วโลกด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในอดีตเกษตรกรชาวอเมริกันส่งออกอาหารมากกว่าชาติอื่นๆทั่วโลกและผลิตปริมาณอาหารได้อย่างมีประสิทธิผลต่อหัวประชากรสูงกว่าจีนและอินเดียซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดในโลกสหรัฐส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมกลั่นแล้วมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกและส่งออกยานอวกาศและเครื่องบินมากกว่า 40% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกและยังส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 11% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกอีกด้วยสหรัฐอเมริกามีเครือข่ายถนนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยคิดเป็นระยะทางรวมกันแล้วที่กว่า 6,500,000 กิโลเมตรและประมาณ90%ของครัวเรือนอเมริกันทั้งหมดมีรถยนต์อย่างน้อย1คันแรงงานชาวอเมริกันผลิตรถยนต์ปีละเกือบ3ล้านคันถือเป็นเกือบ5%ของรถยนต์ที่ผลิตได้ต่อปีทั่วโลกกุญแจสำคัญของความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสหรัฐคือความมีอิสรภาพของแรงงานอเมริกันทุกคนในการเลือกงานที่ทำอิสรภาพในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาและปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่าชาวอเมริกันได้เห็นการฟื้นคืนของจิตวิญญาณแห่งความเป็นอเมริกันอีกครั้งผู้นำสหรัฐกล่าวว่าพันธมิตรของสหรัฐจะค้นพบว่าสหรัฐพร้อมที่จะเป็นผู้นำอีกครั้งทุกประเทศในโลกทั้งมิตรและศัตรูจะมองว่าอเมริกาแข็งแกร่งอเมริกามีความภาคภูมิและอเมริกามีอิสรภาพประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐไม่ต้องการนำวิถีชีวิตแบบอเมริกันไปยัดเยียดแก่ผู้อื่นแต่จะปล่อยให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตอเมริกันด้วยตัวของพวกเขาเองและผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะเป็นตัวอย่างแก่คนชาติอื่นให้ทำตาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials